Gezede peşter mili Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan havarlar günlülügü programmamız ile devam ettiriyar. Bugünkü havarlar günlülügü programmamızın birinci yarımında siz İran'ın hükümetine Prezident Ahmadinejad ile beyleki konservatif güçlerin arasında dartınlaşan yağdaylar var da edecek de hükümetimizi. Türkmenistan'ın yukarı bilim sistemasında devam eden korrupsiya ve parahorluk problemasının sebepleri hem de onun bolup bilecek çözgütleri var da tayyarlanan tayini. Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyasının işini kaytadan dikeltmekte çözülmeli mühim meseleler var da Karaşlı'nın jurnalist Ak Muhammed Veltapar ile geçirilen tevkiyeteşliği ve beylik mağlumatları dinlerdiniz. Kepleşliği Allah'ım Rat Rahim Alp Bariyar. Bizim torkunlarımızda kalın. Onkinji yunna geçirilen prezidentlik saylovlarından beri İran ulu siyasi krizis bilen yüzleşiyor bolly. Yöne wagtyň geçmegi bilen bu krizisiň tebigaty hem üýtgeýäne meňzeýär. Krizisiň başga döwürlerine garşy durmalar ýurdun reformaçylarynyň konservator häkimetleri Mahmud Ahmadinejadyň haýyryna sesleri galplaşdyranlykda aýplamaklary bilen alamatlandy. Yöne bir näme wagtyň geçmegi bilen bolsa bu dawalar häkimet başyndaky prezident Ahmadinejadyň topary bilen käbir beýleki täsirli konservatorlaryň toporynyň arasyndaky täsir urunnaky çekeleşikleri urulýar. Bu çekeleşikler bolsa prezidentliginiň ikinji möhletinde Mahmud Ahmadinejadyň näme derejede özüni önemli duýjakdygy barada sowallar döretdi. Kağıt ýüzünde Ahmadinejad önemli pozisiýada görünmeýär. Onu gollaýjy konservator güýçler parlamentde ağırlyk edýär. Parlamentdäki ağdyklyk edýän tradisionalistler ýa-da pragmatikler diýil wagtlandyrylýan konservativ deputatlar bolsa Ahmadinejadyň garşydaşlary hataplanýarlar. Parlamentte ağırlığı var edici reformaçılar ve garaşlı deputatlar olsa Ahmadinejadyň pozisiýasyny hasa goşadýarlar. Mahmud Ahmadinejadyň parlamentdäki gollugynyň goşak bolup görünýändigine garamazdan onuň siýasy sahnadaky hereketi bolýan buňa garşy gelýän ýaly görünýär. Saýlawlarda soňky ýylda çykan krizislerde onuň hökümeti reformaçylaryň görüşlerini dargatmakda ve olara garşy gadaply çäreleri ulanmakda egilişikde bolup çykdy. Ahmadinejadyň hökümetiniň beýle tutan ýerli hereketi diňe bir reformaçylar üçin däl, eýtem häkimet strukturalarynyňaky käbir täsirli konservatorlar üçin hem garaşylmadyk bir ýagdaý boldy. Saýlawlarda konservativ güýçlerden Ahmadinejad bilen bäýleşen ýekete kandidat Revolusion Gwardiýanyň özelki ýolbaşçysy Mohsen Erezaýynyň ýakyn kömekçisiniň oğlunyň demonstrasiýa wagtynda atylyp öldürilmegi bolsa konservativ güýçler tarapyndan aýratyn duýgu bilen kabul edildi. Reformaçıların demonstrasiyalarının batılıp yatırlandığına karamazdan, hükümetin öz içinde Prezident Ahmadinejad bilen pragmatik konservativ siyasatçıların arasındaki dartınlılığın kem-kem güýçlenýändigini görmek bolýar. Kanada'nın Toronto Üniversitesi'nden siyasi analitik İran meselesi boyunca bilermen Ali Reza Hakiki bu arada şeyle dedi.
اصولگرایانی که نگاه تجربه گرا به حکومت دارن آینده سیستم رو نگاه میکنن اونا جزء
حکومتون سیاست وارد پراگماتیک قراشتاقی و سیاست سیستمانون گلجه وارد پکر ادیان کانسرواترلر هیدر که وقت جناب احمدینجاتون ایتاعت قرشداشلر ولپ دوریارلر کانسرواترلرن بو توپاری اویدلر وارد ازاق مخلطلین پلاندر وینچه حرکت ادیارلر اولرن گلجه واردک بو پلاندر نولتا جناب احمدینجاتا هیچ سیلی ارن یک Hut şoňa görädi, olar EYM'den gelejekki parlament hemde prezidentlik saýlawlaryny planlaşdyryp öz agdalaryny möhüm siýasy pozisiýalarda oturtmagyň alada näme diýerler?
Ýa-ni betunan nirohaşunru jabeden meşgul faaliýet has.
Pragmatik konservator siýasatçylar bilen Ahmadinejadyň arasyndaky dawalaryň ähemi hem soňky wagtlar adaty bolmadyk derejede haýwatly görünýär. Mysal üçin, İranın Ruhanlar Gengeşinin yakin yaranı hataplanlayan İslam Asosiasiyasının koalisiyasının başlığı Habibullah Askar Oğladi, yakinna Prezident Ahmadinejada yörüte açıkat yazıp, onu İslam Revolusiyasının bekvitleri üçin hareket etmekliğe çağırıptır. Bu hatın bir yerine hususan da şeyle deyiliyar, citatı, Eger siz oýlanşyksyz hereket edip we Islam rewolýusiýasynyň gammatlyklaryna dogruçyl ýerýän adamlar bilen ýeterlik maslahatlaşman, nähiller bir ýalňyşlyklara ýol berseňiz, hemde jurisprudensiýanyň talaplaryna talaba laýyk ýermeýän siýasat alyp barsaňyz, ol halkyň size bolan önemini weýran eder we munyň tutuş sistema hem düzedip bolmajak ziýan ýetirmegi mümkin. Sitatanyň soňy. Hatyna awtory, konservator siyasatçy Habiballah Askar Owlady, mundan aýra tenlikde eden çykyşlarynyň birinde bolsa, ýurdun özelki reformaçy prezidenti Haşami Rafsanjaniň saýlawlardan soňky günlerde krizisi köşeşdirme ugrunda görkezen tagallalary barada öwüli sözler aýtdy. Ve Cenab-ı Rafsanjaniň halk köpçüliginiň hormatyna doly münasipdigini nutady. Hormatly dinleyijiler, siz Eýrandaky soňky siýasy ýagdaýlar barada kysynymyz dinlediňiz. Şu günler Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna girişe gidenlerini dowam edýän günlerini okuw jaýlarynyňky korrupsiýa we paraxorlyk bilen baglanşykly mesele hem möhüm mesele bolmagyna galýar. Bir taraftan soňky wagtlar Türkmenistanyň hökümet maslahatlaryna da ýokary okuw jaýlarynyňky korrupsiýa hem de paraxorlyk bilen baglanşykly meseleler gowadgalýan ýaly bolup görünse, beýleki taraptan institutlaryň reaktorlarynyň korrupsiýada aýyplanyp, wezipelerinden boşadylmaklarynyň hem bu problemanyň öňüni almaklyga ýardam etmeýändigi barada maglumatlar gelip goşýar. Gaýta käh halatly, ýerli synçylar okuw jaýlarynyň ýolbaşçylarynyň täzelenmeginiň problemanyň hasa çuňlaşmagyna içergi berýändigini aýdýarlar. Eýtem ýokary okuwyň pul satylmagy ýaly problemalaryň şeýdüsiz galmagynyň sebäpleri nämedi? Bu problemalar näme hil şeýdilip bilinýär? Gelin şu arada Havar Şeýmez Maýtanyň taýýarlan seýinni diňläriň.
Bize Türkmenistan'dan gelip kavuşan maglumata göre üstümüzdeki oku yılında yurdun yukarı kucaylarında korrupsiya ikisi artıptır. Kolayda ministerler kabinetinin meclisinde yurdun prokuroru Hacı Muratov hem yurdun yukarı kucaylarında parahorluk barasında hasabat beripti. Hasabatta aydılmağına göre Türkmen Milli Dünya Diller İnstitutunda yukarı kucu mektebinin reaktörü Ayna Qurbaniyazovanın qatnaşmağında para alınmaq bilen bağlı yağday yüze çıkarılıbdır. Qurbaniyazova öz kardeşleri bilen 8 adamdan jemi 119 000 Amerikan dollarına barabar para alıbdır. Yurdun prezidenti Qurbanuly Berdimuhammedow hem bu pudağın işgärlerini arassa halal işlemäge çağırıbdır.
Men elim adamı hedir işlemäge arassa halal işlem. Vicdanın olsun. Bedene suanma. Onsuz hem ırsal beri otira. Sen şu kerini yavdan ırsal beri otira. Vuray.
Şeýlede ýurdun prezidenti terbiýesi, şahsy görüldesi pes adamlaryň ýurdun ýaşlaryny terbiýelemek işi bilen meşgul bolýan ýagdaýy barady aýdypdyr. Aşgabatly Akmuradyň habarçymy Murat Qurbanowa beren gurrunynda aýdylmagyna görä, Dünya Diller İnstitutunyň rektoru bu käbir mugallimleri paralan üçin jinayet jogapkärçiligine çekilenden soň ýurtda paranyň möçberi artıptır.
Sebebi para almak has tevekkülçülük doğru. Şonun için muallimler paranı egzamla dövrünü yarısını alıp karanını son kıyım alyarlar. Geçen yıl paranın ortaçı meçveri 10-15 bin dolar olanı olsa, şimdi 15-20 bin dolara yetti.
Maglumatlara göre Türkmenistan'ın halkara katnaşıkları ve Türkmen Dili Üniversitesi'nin kabir fakültetlerine okuva girmek için vermeli paranın meçveri 40 bin dolardan hem geçiptir. Finçlar yaşlarda daşary yurtlarda okuma kuvvetinin dörümegine hut şu yağdayın sebep bolyandığına aydiyarlar. Kırgızstan'ın yukarı kucaylarının birinin datsenti siyaset öğrenci Aydarbek Koçkoğun'un sözlerine göre korrupsiya merkeda diyede dine bilim pudağında del eytim cemiyetçilik durmuşunun ähli sferalarında bardır. Sonku sosyal barlıların neticesine göre Orfiyedin yukarı kucaylarında hem hatta bütün postsovet yurtlarının yukarı kucaylarında hem korrupsiya var.
Это, видимо, общая такая болезнь постсоветских стран.
Ансан хуклары боюнча Туркмен Хелсинг топорунун башлыгы Тажибул Бегмедованын сөздөрүнө көрө, Туркменстанда парахорлугун өсүп баргандыгы барасында олорда хем маалымат бар. Бегмедова юртта парахорлугун өсмөгүнүн себептерин Туркменстанда орто ва жогору окуу жайларынын аздыгы, хусусий орто ва жогору билим берген окуу жайларын, коллеж ва лицейлер ачмак барасында программанын ишлеп çıkılmandığında görýär. Eger de ýaşlarda ýokary okuw jaýlaryna girmek mümkinçiligi köp bolsa, olar özleriniň okuwa girmekleri üçin para bermeli diýen pikirden uzakda bolardylar diýär.
Из-за того, что не хватает высших и средних специальных учебных заведений.
Кыргызстанлы Aydarbek Koçkunov korrupsiýanyň ösmeginiň esas sebäbini orta we ýokary okuw jaýlarynda mugallimleriň zähmet hakynyň azlygynda görýär.
Низкое материальное финансовое состояние работников в сфере образования.
Маглуматлары көрө, Америкада диян дөүлөтлөрүндө жашлар жогору окуу жайларына кириш экзамен тапшырмак жолу менен дал, эйтем test tapşırmak yolu bilen giyirýärler. Ýaşlara bilim bermek budagynda 30 ýyl işlän Özbekistanly Rizaýewiň sözlerine görä, garaşdyrylygy çykylandan soň bilim budagynda korrupsiýa garşy göreşmek üçin Özbekistanyň ähli ýokary hujaýlaryna test synagy giyirdilipdir.
Talim sahasiga aýlasa oly okuw ýurtlaryga test
Häzir Qazaqstanda, Qırğızstanda hem ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin abituriyentler test tynygynyň geçýärler. 1-nji awgust güni ýurdun ähli ýokary okuw jaýlarynda test tapşyrylýar. Türkmenistanda bolsa entegem giriş ekzamenleri tapşyrylýar. Giriş ekzamenleri para almak üçin gowy şert töretýär diýip synçylar aýdýarlar. Türkmenistandan gelip gowşan maglumatda aýdylmagyna görä para bermedik okuwçylara mugallimler soraq üstüne soraq berip, soňam men mugallimiň beren soragyny jogap berip bilmedim diýip dilhat ýazdyryp alýarlar. Qırğızstanly dotsent Koçkunow giriş ekzamenini tapşyrmak ýagdaýynyň köňelin sowet döwründen gelýän usuldygyny, abituriyentleriň test synagynyň bir günde geçýändiklerini aýdýar. Elbette abituriyentler test tapşyranda ýokary baglanmaga, büdjete düşmäge çalışýarlar diýip olaýdyar. Täjgül Begmedowanyň pikirine görä bilim budagyndaky korrupsiýany öňe almak üçin ýurtda kanun işlemeli.
Habarçymyz Maýtanyň taýýarlandygyny sen dinlediňiz.
Yaqinda xalqaro yoshlar kuni belgilandi. Aytsam, yoshlarning nihoyali problemalari bor.
My name is Fatima Santos and I'm the representative of Directions for Our Youth.
Turkmenistonda o'quv asboblarining bahosi hammalari yetarlimi?
Kavrmaqchilarda arzon chiqmaydi degan tushunchilik yo'q.
Näme üçin daşary ýurtlara okuw ýetýärler? Hawalmyr.
Şeherde okuw ýetýän studentler hawalmak düzgün ähli adamlary döwletiň gödükçüleri we döwlet görýän üçin çykarlan bolsa gerek.
Ýaşlar, eger siz işte ýa-da gatnaşdyrýan bolsa, biziň gepleşigimizde siz anyň gün aşgabat wagty bilen aşgabat hakyky nol wäşde dokuz otuz wäşde şembe günü ýerde saat 8 diňler bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy, siz Azatlyk Radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnüligi programmamyzy dowam etdirýäris. Mälim bolşy ýaly ýakynda ölümler gününe bagyşlanyp geçirilen hökümet maslahatynda prezident Berdimuhammedowyň ýörüýçe permanlary bilen ýurdun ölümler akademiýasynyň ozalky ýapylan ölümi bölümleriniň ençemetiniň işi gaýtadan keldirildi. Şeýle hem alimleriň bir toparyna dürli hili alimlik dereceleri berildi. Geçen hepde 7-nji awgustda geçen hökümet maslahatynda bolsa prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň ustawyny tasdiklady. Elbetde bu çäreler Türkmenistanyň ilmini ýetirmekde we ony ýurdun halkojalygynyň behwitlerine hyzmat etdirtmekde uly rol oýnajak çäre boldy diýsek ýanlyş bolmasa gerek. Ýöne beýlik tarapdan garaşdyrlyk ýyllaryna Ilimler Akademiýasynyň işiniň ýatyrylmagy bilen köp alimleriň ýurdy terk edenlikleri, ýaş ilmi kadrlary taýýarlamak boýunça bolsa iş alınyp barylmanlygy, ilmi işgärlere alimlik derejeleriniň hem berilmeýändigi ýaly ýagdaýlary gözüňde tutsaň, ýurdun ilmini ösdürmek meselesinde edilmeli işler henidem köp ýaly görünýär. Kardeşim Gowon Şere, Türkmenistanyň ilim puwdagyny ösdürmek meselesi barada pikirini aýtmagyny sorap, Şwetsiýada ýaşaýan garaşdy jurnalist Ak Muhammed Ulu Taparulyň ýörüýte söhbetdeş boldy. Gelip şu söhbetdeşligi bilelikde diňläýin.
Golaýda geçen hökümet maslahatynda prezident Berdimuhammedow Ilimler Akademiýanyň gurumçylyk we kadrlar meselesini tez wagtda çözmegi tapşyrdy. Ýetim häzirki Türkmenistanyna bu näme derejede mümkin?
Bu kıyınçılıklı mesele. Sebebini hem için insan bir zadı dövmek, bozmak, yıkmak, ansat, emma düzmek, dikertmek hem işe kıyın. Şol işe başlanan olsa elbette ir uviç ol gov netice verir deyip men umid ediyen. Şon gov netice verme uçuyunum tirek Türkmenistan'ı hedir yaşap yörün, yurdu taşlap gitmedik, diri gelip yörün, alımlanmadı, profesörlanmadı, hemmesini yığınap, tehdeden şolarla genişip etmeli bu işi. O bir prezidenti el yapsa, beylik prezidentem açsa, ona buna men şeyle görüyen şun işini, şun aledin dine deyip, ona buyruk görse, ona yığınalan adamlara, olum yine de bolmaz deyip hatav ediyen. Şol akademiyan işinin gönü zay gur olma uçun, ilki bilen şol odol işlen, hem hormatlı alımlanmadı, profesörlanmadı dinlemeli. Şolor neyme diye.
Şolur vaktin gödünü Türkmenistan'ı terk eden alımlara mazdel, belki olurum idine çağırmalılar.
Görürüm Eger şol alimlaryň ýerine gelmäge höweslüsi bar bolsa hökman çağırmaly. Olar bir gymmatly kadrlar, olar Türkmenistanda işlen, yaşan, yurdun şertlerini gowy bilýän adamlar.
Akbuhmet Eýtem Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň işiniň tez wagtda täzeden ýola düşmegine Ýewropanyň ýa-da günwatarynyň kömegi näde derejede möhüm diýip pikir edýärsiňiz?
Öýrenmek möhüm kömek bolmaly. Sebäbi näme üçin diýsem, bozul işläp duran akademiýanyň işi bozuldy. Ähli kadrlary dargadyldy. Onuň ähli ilmi hem tehniki potensialy dargadyldy. Indi şu datları qaytadan dikleyende ol bir ullokan mesele. O tabi çözmeli meseleler onlarca, belki yüzlerce yungdan çıkacak. Şolun hemmesi indi şu Türkmenistan'ın öz alımlarını çözdürmez mi kadiyen? Ayratinim şol ilmi tehniki bazasını dörütmek qaytadan akademiyan. Onun kadrları tereden yetiştirmek, önkü kadrların köpüsü şu geçen dövrün içinde garrap, pensiye yaşına yetenler vardır. İşe yaramacaklar vardır. Şoň üçin şolun öwüni dolmak üçin tiz o kadrlar yetiştirmeli. Onun elbette şu Ýewropanyň ilmine dayanılıp yetiştirilse ören gowunjay bolar diýip men hasap edýän. Şolara ýaş alimleri iýi berip, şolardan soňra şol kadrlaryň yetişmegini gazanmaly. Hem de şolary iýdine geler ýaly ýagdaý döretmeli. Zaý beýleki zirur durmuş şertler bilen üpçün etmeli, qovu aylıkları bellemeli. Şeydi ve minni şol akademiyanın teyadın canlandırmalı.
Sizin pikirinizce Türkmenistan'ın ilimler akademiyasının işinin tiz vaqtda yolu düşmeginne intelligensiyanın rolü nähili?
Intelligensiyanın rolü ören ulu bir meselede. Sebebi intelligensiya odol ilimler akademiyası yapılmalı diyilenine bir intelligensiya sonu karşı durmadı. İnni hedir şol ilmlar akademiyasi täzeden açmaly diýilýär. Ýene de intelligensiýa sesini çykarman otursa, bu da onu bir ýarym ýalta edilen iş bolar. Häzir türkmen intelligensiýasy talap etmeli. Şu öňkü prezidentiň ilmlar akademiýasyny ýapmaly diýen kararyny ýazgaryp açyk çykyş etmeli. Şol açyk ýazgarylsa jemgyýetçiligem şonu görse, eşitse, ana şonu indiki gelen prezidentim, soňky gelen prezidentim Ilmlar Akademiýasynam, opera balet teatrynam beýleki gerekli ojoklaram ýapyp bilmez. Emma mümkin eden ýanlyşlyklaryny ýazgarman, ýöne bastyr ýustur edip açan bolup täzeden işletdim diýenim bilen hem onu Ilmlar Akademiýasynyň geljegine ynan bolup bilmez. Alimler ynanmaz soňa. Meniň pikirimçe Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynda iň öňde barjy institutlar Florian institutlar bolup biler. Günün institutu, Çöller institutu. Onun yine de Türkmenistan'ın ören gowy güýçli institut bolup biljek şu tarih hem arheologiya institutu. Sebäbi Türkmenistan açık asmanın astındaky muzey diýip hasaplanýar. Onun galy berse de men öz bir şahsy pikirim bar. Türkmenistan'ın Ilmlar Akademiýasynda ekologiya institutu diýen bir institut açylsa ören gowy bolardy. Sebäbi hem şeýle diýen Türkmenistan'ın ekologiýasy ören duýgur, ören näbi ekologiýasy bar. Bizim halk ojalygymyzda da Türkmenin geljegi üçinim, Türkmen döwleti üçinim, bütün bizim toprağımız üçin şol Ilmlar Akademiýasy ören zerur ilmi olacak. Ol Türkmen halkyny, Türkmen toprağyny, döwletini geljege önemli äkidi biljek şeýle güýçli ilmi olacak bolmaly.
Akmuhammed, berin gürüňleriňiz üçin sag bolun.
Siz Şweýcariýada ýaşaýan garaşly jurnalist Akmuhammed Gül Tapar bilen käýerdeşim Gowgan Çeriýanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
...2009 yılda yurdumuzda Cem İçerpi öğrenimin ötüşü öğren yukarı olup olları 10.7 götürüme denildi.
160. yılın ayağını duyurduk yukarı huzayına. Sonra bari yok, 5 tane huzayı vardı Türkmenistan'da. Eğer öyle 20 oluyor. Alyanı öyle, hep sonra huzaylarının birinin alyansı.
Hormatly prezidentimiz diňe halk yurt dip ala dejat.
Anyk parlyan kurulşyklar hem häzir kuwatda ýaratyň işleýänini çöp bilenok.
Programmamyzy halkyň sesi rubrikamyzy bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň gozalky gazanjyk häzirki bereket şäherçesi 1946-njy ýylda soňra da 2000-njy ýyllarda iki gedek uly ýer ranmasyny başdan geçiren uly ilatly bunkut hasaplanýar. Şol çevige betbalçılıkların şehirde ulu yıkan yumransılıkları döre dönlüğüne karamazdan kemir yerli tinçlerin aitmaklarına göre gadıncığın dikeldi şeyişler üçün hükümet tarafından diğerli kollaular verilmendir. Yakınla 2009 yılın 4. ayında Prezident Berdim Hommedov şu gadıncık şehirine tapara varanla yerli yaşayıcılara bu şehri abadanlaştırmaklığa söz veriptir. Şol taparın iyide süre Aşgabatda geçirilen hükümet maslahatında olsa Berdim Hommedov hakikattanım gadıncık şehircesinde sosyal ehmiyetli mühüm obyektlerin ençemesinin şoltanını mektep binası, kitilhana, çağılar bağı, demir yol deposu, avtostansiya, mihmanhana, tikilçilik sehiyali ençeme binaların kurulmağını görkezme veripti. Prezidentin gadancığa varka ideli veri inni 3 aydan uğrak vaktin geçenliğine karamadan şehri avadanlaştırma uğruna ne hiller var düyüplü işlerin başlananlığının veliğin gödeyilmeyenliğini yerli dinleyiciler belli yerler. Eytem ve devlet liderinin bu uğurdaki beren vadelerinin ve görközmelerinin önüne neyme bögöt olup biler. Bugünkü halkın sesi rubrikamızda biz Türkmenistan'da grajdan aktivisti yazıcı Aman Murat Buayf'ın şu meselebilen bağlanışıklık arayışlarını sizin dikkatinizde hödürleyeriz.
Prezidentin kalıntıda barb kaydanına gönü 100 gün mollu. 100 gün bir dünya tecrübesinde baş tutulan işin ilkinci cemlerinin cemleneyen, onu baha verilen müddeti. Eğitim şu 100 günle Türkmenistan'ın prezidentinin görközmeleri, ministerler kabinetinin kalıntık şehrini avazarlaştırmak varadaki kararı ne derecede yerine getirildi. Bu vakitte başı başlanan iki iş var. Birinci, şehrin köçelerinde avatlış işler geçirilende ziyan tesir verici kayıtlar tevrcayların kanatı yıkılıptır. İş devam ettirilmeyendir yıkan yumrancayları kayıtları zillap yer titremesi bundan 9 yıl olurlarla düğünün bulan bulamasını fikir ediyen. İkinci, şehrin merkezi inkop katına olu köçelerinin orru orta arasından iğni 1,5 metre çumluğudu sonuçta çukur karmazlıktır. Bir işin başından şehir taşlanıktır. Şehir ilatı bir çukur karımdan su turvaları, kanalizasyon turvaları getirilecek diye. Yani edil suun verin o çukur karımlar hem piyadaların hem de avto ayoğlarların katlığını piyasetirttir diye. Edilen işler önünde kovun sandığını kovup kovdolan düşüyor. Prezidentin görközmesinin, ministerler kabinetinin kararının amalaşmalarının sebebini anıklamak kıyım. Sebebi prezident karıncıklı olanını mahabatlandırıcı makale varın çap eden metbuotun, efir torkullarını yanlandıran tele radyoda, geçen bir gününe tashih çirli işin edilmeyenlerin sebebini iyil güne getirmeye, olur göğe şeyle sapır, şeyle meclisin kararı bulmadık yardım ya. Bütün dünya atsağın çok küllülük o kararları amara asırmaya mümkünçülük vermeyer mi kendiyen? Böyle olmağa da hak yok. Sebebi o kararlar krizin devam ediyen bunlar kabul edilipti. Kalıncıyı avadarlaştırmak bir devrim tarafı. Sebebi demirgamık bunortu. Kazakistan, Türkmenistan, İran demiryolu işlep başladı. Kalıncık bereket esas demiryol istansiyatına yorulmeli. Şehrin hayatı gözgüyünü durkuyu onun şeyle demiryol istansiyeti bulup bilmezettiğine güve geçiyor. Bir işin güzelceğine kalıncığın o odun herdeklaman itiraf merkezine demiryol istansiyetine yoğurulacağını berkınan yaz. Yani onun için yine de prezidentin hutbeyi aradaranmalı olur. Bizde haçan her kim öz vazife borcunu bulmalı derecesinde amal eder. Onu suun neyini tesir veriyor. Biz şu problemini öğrenmeli. Bağır olan bölgeleri ağrıdan ayırmalı. Bize sonra kabul edilen kararlar öğe vaktinde berca edilir. İş ümdüğü yöne taraf bulur.
Siz Türkmenistan'da grajdan aktivisti yazıcı Aman Murat Buayf'ın karayışlarıyla tanış oldunuz. Bu gurrun edilen mesele oyunca öz fikrini aitmek isteyen beyleki dinleyicilerimiz ve hükümet resmiler üçünün bizim mikrofonumuzun açıktığını yadla diyarız. Hürmetli dinleyiciler, Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan havarlar günlülük programımızın birinci yarım saatı sonunu olaylıdı. Programımızın inniki yarım saatinde siz de Oğuzhanistan'daki yağdaylara sayınımızı Türkmenistanyň döwlet käärhanalaryna bar bolan içerki maliýe problemalarynyň raýatlaryň ýagdaýyna ýetirýän täsirleri baradaky maglumaty we beýleki maglumatlary dikkatiňde hödürläris. Ýöne bu programmamyzyň ozal häzir gaýtgyjyk saatlar hareket etmeden soň sizi käärdeşim Murat Nurgelli günüň möhüm täzelikleri bilen tanyşdyrar. Programmany men Allah Murat Rahim alparýaryn. Biziň tolkunlarymyzda galyň.